Til þess það varðar. Sick. Hvað var það að nota á
varðandi vexti? Var það
Hvað var það viðhorf til barna? Hvað var það menntunar sem í ríkisendurskoðunar? Hvað var það jafnrétti kynjanna varðandi tilteknar landbúnaðarvörur?